ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องราหุลสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยประวาทซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานแก่พระราหุลพระสูตรที่ทรงพระแสดงแก่พระราหุลนั้นมีเป็นจำนวนมากแต่ว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระราหุลนั้นก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเป็นพระโอรสของเจ้าชายทิฏฐะพอประสูติแล้วพระเจ้าชายทิฏฐะก็เสด็จออกผนวดแล้วต่อจากนั้นไปก็อาจจะถึง 6-7 ปีแต่ในพระบาลีท่านบอกว่า7ปีพระเจ้าก็ได้เสด็จไปที่กรุงกบิลพัทในช่วงหลังนะฮะช่วงหลังจากที่พระนนท์ได้เสด็จออกผนวดไปแล้วในขณะที่พระเจ้าเสด็จบิณฑบาตผ่านราชวังของพระเจ้าสุโธทนะพระนางพิมพาริยโสธราผู้เป็นประชนนีของพระราหุลก็ชี้ให้ดูบอกว่านั่นน่ะเป็นบิดาของเจ้าเมื่อตอนท่านประสูติเนี่ยมีขุมทองเกิดขึ้นในสี่ทิศของกรุงกบิลพัทแต่ว่าพอท่านตรัสรู้มันหายไปก็เจ้าในฐานะที่เป็นทายาทก็ให้ไปขอสมบัติก็ตกแต่งพระราหุลแต่ว่าไม่เสด็จตามนะฮะไม่เสด็จคือปล่อยให้พระราหุลมาองค์เดียวแต่พระราหุลท่านไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้าพอพบแล้วมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นสุขอาจจะเป็นความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือพุทธบารมีอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าท่านรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เพลินคุยอะไรไปด้วยแต่ท่านก็บอกว่าร่มเงาของพระองค์นี้เย็นดีจริงท่านรู้สึกเป็นสุขสบายที่ได้มาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ขอราชสมบัติตามที่พระนางยโสธราแนะนำไว้พระเจ้าทรงเห็นว่าสมบัติของพระองค์นั้นมันก็คือโลกุตตรธรรมก็เรียกว่าอริยทรัพย์ก็เลยก็รับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหุลเป็นสามเณรแล้วก็นำออกไปจากกรุงราชคฤห์นำออกไปจากกรุงกบิลพัทพระเจ้าสุโธทนะนี่ตกพระทัยแล้วก็เสียพระทัยมากเพราะว่ามันหมดนะฮะผู้ชายนี่หมดเลยคือดูครอบครัวพระพุทธเจ้าเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่ก็มานางพระนางสิริมหามายาก็ที่วงคตไปแล้วก็ยังเหลือพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธเจ้าพระนางมหาประชาบดีพระนนท์พระนางรูปนันทาพระนางพิมพาแล้วก็ต่อมาก็ราหุลก็เท่านั้นเนี่ยก็ดูว่าเป็นครอบครัวนะถ้าพูดถึงนับครอบครัวเราก็มีเท่านั้นเองครอบครัวไม่ใหญ่เขามีผู้ชายอยู่เพียงสี่แต่องค์หนึ่งก็เสด็จออกผนวดก็เหลือสองพระนนท์บวชออกผนวดได้อีกยังเหลือหนึ่งก็หวังว่าหลานชายนี่แหละจะได้เป็นราชทายาทครองราชสมบัติต่อไปพอพระเจ้าเอาพระราหุลบวชมันก็หมดเลยหมดเชื้อสายเลยนะ คือในครอบครัวพระพุทธเจ้าของพระเจ้าสุโธทนะเองเนี่ยก็มีใครจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อแล้วก็เลยก็มาเฝ้าว่าท่านรู้สึกเสียใจนะฮะแต่ท่านไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับสกุลอื่นเนี่ยจะยุ่งเหมือนกันพอลูกผู้ชายออกบวชหมดเนี่ยมันก็มีปัญหาเลยก็ขอพรพระพุทธเจ้าว่าต่อไปนี่จะบวชลูกของใครเนี่ยให้พ่อแม่ก็อนุญาตไปก่อนอย่าจับบวชเราอย่างนี้เพราะว่าพระองค์คิดจากพระองค์เองก็เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าเสียพระทัยเพราะพระโสดาบันยังละกามราคะไม่ขาดนะฮะพระโสดาบันยังร้องไห้อยู่พระเจ้าก็ทรงประทานพรตามนี้เราจะเห็นว่าการบวชโดยไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะเข้ามาบวชใครจะอนุญาตหรือไม่เนี่ยเป็นการทำระยะสั้นๆก็ยังนึกว่าประมาณไม่เกิน2ปีนะฮะไม่เกิน2ปีแต่การตรัสรู้จากนั้นก็ต้องให้พ่อแม่อนุญาตซะก่อนเพราะพระเถระในรุ่นหลังที่บวชต้องประท้วงต้องอดอาหารจะฆ่าตัวตายอะไรอะไรที่ไม่ได้บวชเนี่ยพ่อแม่ไม่ยอมอนุญาตให้บวชพระราหุลบวชแล้วก็บวชเป็นเนนเด็กๆนะฮะเนน7 8ขวบแต่มาอย่างนึกว่านะฮะถ้าเรานับดูอะไรต่างๆมันน่าจะถึง9ขวบไปทําไปแต่เมื่อท่านบอกว่า7ก็7นะก็พระสารีบุตรเนี่ยเป็นอาจารย์นะฮะเป็นอุปัชฌายะบวชให้เพราะพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยก็ดูแลพระราหุลแต่พระราหุลท่านเป็นคนขยันคือชอบฟังชอบศึกษาเรียนรู้ตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็กำทรายขึ้นมาแล้วก็โรยลงไปและอธิษฐานว่าให้ท่านได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌายะพระอาจารย์เนี่ยให้เหมือนกับเท่ากับเมล็ดทรายเลยคือชอบศึกษาเรียนรู้เป็นคนใคร่ต่อการศึกษาตลอดมีเรื่องถามเยอะมีเรื่องสอบถามมีเรื่องซักเยอะก็ประสูตรเลยก็มีหลายสูตรแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตพระสูตรเนี่ยมันจะเน้นไปที่การลดมานะคือความถือตัวว่าเป็นกษัตริย์แล้วก็ลดรูปราคะคือความกำหนัดในรูปคือท่านก็หล่อนะฮะพ่อก็หล่อแม่ก็งามนะฮะก็ลูกก็หล่อก็พอหนุ่มขึ้นมาก็ชักจะเมาในรูปเพราะพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องรูปเรื่อยนะแล้วก็จะสร้างแรงกระตุ้นสร้างแรงกระตุ้นให้มุมานะพยายามที่จะออกจากสังสารวัฏให้ได้คืออย่าหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกเลยก็สอนตามหลังตามสอนเรื่อยๆตอนสมัยทรงพระเยาว์เนี่ยก็สอนแบบสอนเด็กนะฮะตักน้ำมาคุยกันอะไรแต่ใดเนี่ยก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรหรอกก็ฝึกปรืออัธยาศัยของท่านมาเรื่อยๆต่อมาเมื่อท่านอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุแล้วนะฮะวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันพระหุนเข้าเฝ้าก็ซักถามแบบสนทนากันนะฮะซักถามแต่ว่ามันไม่มีรูปแบบของการเทศที่จริงเทศในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันหรอกมันก็คือคุยกันธรรมดานี่เองไม่ต้องพรหมาจโลกาบ้านเรามันต้องพรหมาจโลกาแต่ก่อนจริงสมัยพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีอย่างนั้นแต่เป็นแนวของสุตานิบาตอย่างที่เคยบอกท่านเพราะสุตานิบาตนี่คาถานี่จะเยอะมากจะยาวจำไม่ไหว แล้วก็เป็นรายละเอียดจะเยอะทีนี้ท่านอธิบายเนี่ยพออธิบายไว้ตอนเนี้ยมันหมายความว่ายังไงยังไงเนี่ยเป็นอธิบายที่อัตถกถาไม่ใช่อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะเวลาพูดเรื่องสุตตานิบาตอาตมาต้องพิมพ์คาถามาทุกทีผมยาวเลยเกินแล้วก็เป็นนัยยะที่น่าฟังในแง่ของภาษาบาลีแล้วก็ถือว่าเป็นนัยยะที่น่าฟังก็สนทนากันก็ครั้งแรกก็สอบถามถึงการวางตัวการประพฤติปฏิบัติเนี่ยว่าเธอย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆหรือคำว่าบัณฑิตในที่นี้ก็หมายถึงว่าภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะแต่ก็เน้นไปที่ภาษาริบุตรเพราะท่านติดต้อยติดสอยห้อยตามภาษาริบุตรตลอดเราอยู่กันมานานนะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยๆจนบวชเป็นพระก็อยู่กับภาษาริบุตรตลอดแล้วภาษาริบุตรก็สอนตลอดแล้วภาษาริบุตรนี่สอนเรื่องก็ค่อนข้างยากด้วยถึงผิดกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านจะสอนไม่ค่อยยากท่านจะเล่านิทานจะบอกเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้จะง่ายๆนะจะพูดกันจะเข้าใจง่ายแต่ภาษาริบุตรจะสอนลึกซึ้งมากเพราะในการพอใจยินดีในบัณฑิตเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญเขาเรียกว่าเป็นอาเสวนปัจจัยท่านลองสังเกตนะฮะทุกตอนที่จะแสดงไม่ว่าในที่ไหนก็ตามตัวคนเนี่ยจะต้องมองที่กัลยาณมิตรให้ได้แต่ก่อนเพราะยังไงเราก็อยู่กับคนน่ะแต่การเลือกคบคนในได้ประเภทกัลยาณมิตรนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะงั้นในมงคลสูตรก็เห็นว่าปณิธานันจะเสวนานะคบหาสมาคมกับบัณฑิตในจักร4ธรรมะที่เหมือนกับจักรซึ่งหมุนพาคนไปสู่ความเจริญ4ข้อมันก็มีการคบหากษัตริย์ปุรุษในวุฒิธรรม4ธรรมะที่จะนำความเจริญมาสู่ชีวิตของคนเนี่ยมันก็มีสัปปริสูปสังเสวะคือการคบหาสมาคมกษัตริย์ปุรุษแล้วก็แม้แต่พูดถึงทางเสื่อมทางเจริญของบุคคลอย่างที่ทรงแสดงไว้ในปราภวัตสูตรเทวดามากราบทูลถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญพระเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมก็เป็นผู้เสื่อมแล้วก็ตลอดถึงพวกเวลาเจริญกรรมฐานเราจะเห็นว่าจะต้องได้บุคลสัปปายะคือคนที่เราเกี่ยวข้องเข้าหาสมาคมต้องเป็นคนดีต้องช่วยเสริมนะฮะต้องช่วยเสริมจากข้างนอกแล้วก็ที่เป็นองค์รวมจริงๆพูดทั้งหมดเนี่ยถือว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นตัวพรหมจรรย์คือเป็นตัวการใช้ชีวิตที่ประเสริฐเดี๋ยวทรงการแสดงกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นตัวคนทั้งที่เป็นองค์ธรรมนะหมายความว่าเน้นไปที่อริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรเพราะการถ้าเราไปเกลียดชังบัณฑิตก็จบละไม่อาจจะเจริญก้าวหน้าได้แล้วก็รับสั่งแสดงต่อไปว่าการทรงคบเพลิงเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายถือนอบน้อมแล้วแลหรือการทรงคบเพลิงคือหมายความว่าการให้ความเคารพนับถือสักการะบูชาต่อผู้ใหญ่และรวมถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนรวมเนี่ยเพราะว่าการทำตัวเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือผู้ที่ควรแก่การเคารพนับถือเนี่ยมันถือว่าเป็นเนตเตแบบอย่างให้คนรุ่นต่อๆไปก็ถือตามปฏิบัติตามนะคล้ายๆกันในช่วงตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการรณรงค์เรื่องวันแม่กันอยู่เยอะก ก็เพื่อเน้นย้ำนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการฆ่าแม่ตายก็มีข่าวคราวมันอุตลุดเหลือเกินเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็ยิงแม่ตายวันนี้ก็เป็นเด็กตีแม่ตายก็อาการหนักกันในเดือนนี้อาการหนักเยอะมันก็แบบอย่างมันก็มาทั้งสองอย่างเลยแล้วมาก็ในยุคเดียวกันนะฮะใกล้ๆวันแม่ด้วยกันเป็นภาพที่มองแล้วน่าห่วงแต่ว่าการทำตัวเป็นแบบอย่างในทางที่ดีเนี่ยเป็นการเชิดชูยกย่องบัณฑิตนะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราต้องกระทำนอกจากว่านำเราให้เป็นคนดีแล้วเนี่ยมันเป็นแบบอย่างให้แก่คนซึ่งพบเห็นที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามผู้น้อยก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียกว่าคนรุ่นหลังเนี่ยพระหุนท่านก็ตอบทั้งหมดนะฮะบอกว่าข้าพระองค์ย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆการทรงคบเพลิงเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์นอบน้อมแล้วเป็นนิสคือแสดงการเคารพบูชาต่อผู้ใหญ่เนี่ยกระทำอยู่ตลอดประการต่อไปนั้นก็เข้าสูตรนะฮะคืออย่าลืมมาท่านอายุ20ต้นๆนั่นเองนะก็สอนพระหนุ่มสอนเด็กหนุ่มว่าเธอละกามคุณ5มีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นรมใจออกบวชด้วยศรัทธาแล้วคือกามคุณเนี่ยที่จริงมันจะมีแค่5อย่างเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดภายในใจอ่ะเพราะที่จริงก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนน้ำแข็งที่เราเก็บไว้ภายในใจแล้วเรานำมาคิดเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงถ้าจะเรียกที่กามคุณท่านจะเรียกแค่5แต่บางทีก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น6เพียงแต่ว่าถ้าเนื้อหาสาระของความเป็นกามคุณมันก็มีเพียง5แต่นั้นเองคือรูปที่เรากำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเสียงกลิ่นรสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ที่เกิดเป็นที่รื่นรมใจออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วคือปัญหาสำคัญว่าพระตถาจารย์ท่านก็ตั้งคำถามว่าพระราหุลนี่ออกบวช ด้วยศรัทธาหรือเปล่าเพราะว่าคล้ายๆก็ถูกบังคับนะฮะแต่ท่านชอบนะเราจะเห็นว่าท่านชอบทีนี้ก็ถ้าเป็นเด็กอ่ะจะพูดเรื่องศรัทธาไม่ศรัทธาไม่ได้เหมือนกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวิชญาณวงศ์คือเขาให้ท่านบวชตั้งแต่เด็กๆ เขาถามว่าฝ่าบาทเนี่ยตอนบวชเนี่ยคิดยังไงบวชโอ้ยตอนนั้นกันไม่รู้กันไม่เด็กๆแต่เรียกกันนะใช้สรรพนามตัวเองว่ากันไม่รู้กันเป็นเด็กๆว่าผู้ใหญ่ก็ให้บวชกันก็บวชแต่ไม่รู้เพิ่งรู้ทีหลังทีนี้คำพูดอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่ขนาดนี้หรอกแม้แต่พระนาคเกษมเองพระนาคเกษมเองท่านก็พูดอย่างนั้นนะเพราะตอนท่านบวชท่านอายุ7ขวบเป็นเนรเล็กๆพญามิลินถามว่าพระคุณเจ้าในบวชด้วยศรัทธาหรือเปล่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์หรือเปล่านะบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยสำนวนค่อนข้างจะเป็นโวหารทางศาสนาหน่อยพญาไอ้พระนาคเกษมท่านบอกอาตมาภาพไม่รู้อ่ะตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กแต่มันก็คิดว่าสมณะเหล่านี้ต้องมีอะไรให้เราบ้างไงคือหมายครูบาอาจารย์เนี่ยต้องมีอะไรให้เราถึงเอาเรามาบวชเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเพื่อทำนิพพานให้แจ้งไหมเพื่อต้องการมารู้มรรคผลนิพพานไหมเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไหมท่านบอกท่านไม่รู้เพราะท่านยังเป็นเด็กแต่มีความเชื่อมั่นนะฮะมีความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะสามารถให้อะไรท่านได้แล้วท่านก็บวชเพราะฉะนั้นพระราหุลเองเราจะพบว่าถ้าเราเรียกเนี่ยมันจะเรียกว่าศรัทธาก็ได้นะแต่ว่าอาศัยที่ท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านก็ชอบอ่ะท่านก็ชอบอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็เดียวพอเข้าใกล้ปั๊บมันก็ติดพระพุทธเจ้าทันทีเลยพอชอบอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็เป็นอาการของศรัทธาแต่ว่ามันก็ไม่เด่นหรอกเพราะว่าเป็นเด็ก เราอาจจะพูดถึงความรักก็ได้นะฮะคือความรักความเมตตาความศรัทธาที่จริงมันกระแสเดียวกันเพียงแต่ว่าความรักมันอาจจะเหวี่ยงไปที่กามราคะได้ความเมตตาก็เหวี่ยงไปได้เหมือนกันนะฮะที่จริงศรัทธากับราคะจริตศรัทธาจริตราคะจริตถ้าโยมไปอ่านที่กรรมฐานเราจะเห็นชัดนะนิสัยคล้ายกันผู้ศรัทธาจริตกับราคะจริตนี่จะมีผูกพันยึดเหนี่ยวสิ่งสวยงามสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตัวพอใจแล้วค่อนข้างจะยึดนะฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องให้มีปัญญาเข้ากำกับแม้นท่านยึดเลยท่านยึดแล้วท่านก็ติดอยู่ตรงนั้นท่านจะไม่มีเหตุผลเราจะเห็นว่าแนวสังคมพุทธเราในปัจจุบันเนี่ยแนวที่ศรัทธามากไปนี่เยอะแนวไปฝักใฝ่ไปยึดติดอาจารย์ตัวเองแล้วก็แห่กันเป็นกระบวนการเนี่ยกระบวนล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่นำพาไม่สนใจในไม่สนใจเรื่องอื่นนะอาจารย์ตัวเองท่านเองถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจว่าพระพุทธเจ้าจะว่ายังไงนะแต่ใส่ใจว่าอาจารย์เขาว่ายังไงแล้วก็พูดแต่เรื่องอาจารย์เขาอย่างนั้นอย่างเนี้ยเตือนมาเตือนไปที่กรมวิชาการวันก่อนที่เขาจะให้หลักสูตรพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้ข้อความกว้างๆไปเป็นสมมติว่าสติสัมปชัญญะพุทธประวัติเขาจะเขียนไปอย่างเงี้ยเขาจะเขียนกว้างๆไปอย่างเงี้ยแล้วให้ไปเขียนกันเองในท้องถิ่นเนี่ยในเขตพื้นที่การศึกษาต้อง295เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยอาตมาบอกคุณทำอย่างนี้แล้วตายเลยพระพุทธเจ้าไม่รู้เป็นใครแหละผลนุทายเนี่ยต่างคนต่างเขียนเพราะมันต้องเขียนจากที่เดียวกันต้องทำจากที่เดียวกันแล้วต้องเอามาจากพระไตรปิฎกไปเอาจากที่อื่นไม่ได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะยุ่งกันหมดแหละในสุดจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเขาก็รับฟังไปนะแต่ว่าทำหรือเปล่าก็ไม่รู้กันอันนี้ก็คือพระราหุลนี่ก็ถือว่าท่านบวชด้วยศรัทธาก็รับสั่งว่าให้จงทำที่สุดแห่งทุกข์มันเป็นสำนวนบาลีคือหมายความมาหมดทุกข์นะฮะที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเราทุกข์มาตลอดเนี่ยตลอดสังสารวัฏเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราอยู่ในสังสารทุกข์เรามีกิเลสเรามีกรรมเราก็มีทุกข์เราไม่ต้องห่วงแต่กิเลสกรรมก็ทุกข์เนี่ยมันผูกพันกันอยู่มันแยกกันไม่ได้หรอกฮะตราบใดมีกิเลสก็ต้องมีกรรมตราบใดมีกรรมก็ต้องมีทุกข์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกข์มากทุกข์น้อยเป็นรายละเอียดแม้แต่เราบำเพ็ญความดีจนบังเกิดเป็นพรหมเอาขนาดเป็นพรหมเลยนะฮะก็ยังเป็นทุกข์นะก็ยังอยู่ในสังสารทุกข์ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังต้องตายเกิดแล้วยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังตายก็ทุกข์แต่ว่ามันไปเทียบกับทุกข์ในมนุษย์ไม่ได้แต่ยังไม่มีอะไรเนี่ยมันมีสังสารทุกข์อยู่ก็ถ้าดูพระท่านเหล่านั้นก็เป็นทุกข์บางคนที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆก็มีเฉพาะพระอรหันต์เพราะคนอื่นยังอย่างน้อยยังต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการปลุกร้าวเป็นการกระตุ้นเตือนให้พระราหุลรีบเร่งโดยพระพุทธดำริจริงๆเนี่ยทรงเห็นว่าพระราชกุมารนี้ยังหนุ่มแล้วก็มีประชาติสูงคือดีไม่ดีเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าอะนะฮะเราเห็นว่าพระชันหน้าก็แกว่งไปตั้งเยอะเห็นไหมพระชันหน้าก็ตามติดพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ผูกพันกับพระองค์ก็กลัวจะกำเริบกลัวจะกำเริบสืบสารแล้วก็อยู่กับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะถ้าหากว่ามาอยู่ใกล้แล้วก็มันเกิดอหังการนะฮะอหังการว่าเราเป็นโอรสพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ตายเลยนะกำราบไม่อยู่เหมือนกับพระชันหน้าเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นวิธีการของพระเจ้าจึงพยายามที่จะไม่ใกล้ชิดแต่ก็ไม่ห่างแต่ก็ให้อยู่กับพระสารีบุตรนี่เป็นหลักแต่เพียงแต่คอยโอวาทคอยตักเตือนนะฮะคอยว่ากล่าวแต่พระราหุลท่านอัตยาศัยท่านดีมันตั้งแต่เด็กๆนะฮะอัตยาศัยท่านดีไม่มีลักษณะของอหังการเป็นคนอ่อนน้อมมากเป็นคนมีสัมมาคารวะแล้วก็อ่อนน้อมก็ยังนึกเทียบเคียงอยู่ เมื่อเช้าพอคิดว่าจะพูดเรื่องนี้ก็นั่งนึกเทียบเคียงอยู่ว่ากัณหาชาลีนะฮะกัณหาชาลีเนี่ยกัณหาก็มาเกิดเป็นพระบุญวรรณาชาลีก็มาเกิดเป็นพระหุ่นนั่นนะฮะแต่เราจะเห็นว่าพื้นบารมีเนี่ยพระบุญวรรณาเหนือกว่าพระบุญวรรณาบวชนิดเดียวนั่นเองนะฮะบวชไม่กี่วันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่รูปสวยแล้วก็คนมาสู่ขอกันเยอะพ่อไม่รู้จะทำยังไงลูกสาวคนเดียวถามจะบวชไหมลูกคือตัดปัญหาเนี่ยถามว่าจะบวชไหมลูกท่านก็ดีใจบอกแหมมันพอพ่อบอกว่าจะบวชไหมเนี่ยมันเหมือนกับรดด้วยน้ำเย็นนะมันเย็นไปทั่วสารพางกายเลยรับปากทันทีเลยขอบวชแล้วก็บวชแล้วไม่กี่วันท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าวัยต่างกันนะฮะวัยต่างกันพระบุญวรรณาท่านบวชเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าพระราหุลท่านบวชเมื่อตอนอย่างทรงพระเยาว์มันก็ต่างกันหน่อยก็ให้ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็การทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยต้องเริ่มต้นที่คบหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้ก็คือภาษาริบุตรหรือโมกขลานะนั่นแหละแต่ว่ามันต้องให้ความสำคัญแก่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นตัวหลักพระโมกพระอานนท์เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านดูไปดูมานี่มันดูคล้ายๆกัลยาณมิตรมันกึ่งหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ประเสริฐคือกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์และเรียกกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คือหมายความว่าคนจะปฏิบัติพัฒนาตนเป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากกัลยาณมิตรแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามันไม่ใช่กึ่งนะอนุทนะเป็นตัวมันเลยแหละเป็นตัวของพรหมจรรย์เลยหมายความถ้าเราขาดกัลยาณมิตรคือขาดกุศลธรรมก็ขาดคนดีนะคนดีก็คือภาพลักษณ์ของกุศลธรรมที่มันเป็นรูปธรรมกุศลธรรมก็คือความดีที่เป็นนามธรรมแล้วมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันเกิดขึ้นภายในใจคนก็ทำให้คนเป็นคนดีโครงสร้างหลักของความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการอภิบาลมันดูแล้วเนี่ยมันที่ครอบครัวแบบพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพัฒนาขึ้นไปให้อยู่เป็นการครองเรือนแบบเพื่อนนะแบบเพื่อนกันให้อยู่กันเป็นกัลยาณมิตรกันให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่แบบกัลยาณมิตรคือแทนที่จะอยู่ด้วยกามราคะตัณหานี่มันลำบากเพราะว่าพอแก่เฒ่าแล้วชักจะหน่ายถ้าอยู่ที่กามราคะตัณหานี่มันจะหน่ายแต่ว่าถ้าอยู่ที่กัลยาณมิตรเนี่ยมันมองแค่มิตรเท่านั้นเองเพราะว่าองค์ประกอบของความเป็นมิตรเนี่ยมันมีลักษณะโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลไม่ได้มองไปที่รูปร่างไม่ได้มองไปที่วัยไม่ได้มองไปที่อย่างอื่นแต่มองที่ความเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะลักษณะของกัลยาณมิตรท่านแสดงเป็นโครงสร้างหลักเอาไว้4ประการ1มุ่งอุปการะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะฮะคือไม่ได้คิดเราจะได้อะไรแบบกัลยาณมิตรมันคิดเราจะให้อะไรจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้ยังไงจะให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรความคิดแบบกัลยาณมิตรเป็นคิดอย่างนั้นแล้วก็ประพฤติกระทำแนะนำชักชวนสั่งสอนอะไรก็ตามในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนแล้วก็มีความรักใคร่สนิทสนมมีความรักใคร่มีความผูกพันมีความห่วงใยแล้วก็มีความพร้อมจนถึงที่จะเสียสละเพื่อกัลยาณมิตรของตัวเองแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้คือหมายความว่าเวลาสุขนี่กัลยาณมิตรเขาไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะเวลาทุกข์เนี่ยเขาจะมาเพราะงั้นจริงๆเขาบอกว่าคนรวยกับคนที่มีอำนาจเนี่ยมันจะแยกมิตรแยกศัตรูได้ยากไม่รู้ใครเป็นมิตรเป็นศัตรูมันอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเนี่ยเพราะอำนาจมันก็เอื้อประโยชน์ให้แก่เขาเห็นไหมฮะทรัพย์เนี่ยก็เอื้อประโยชน์ให้แก่เขาเลยเราไม่รู้ว่าเขามาเพื่อผลประโยชน์เขาหรือเพื่อประโยชน์เราที่เขารับใช้เขาสนองงานต่างๆเนี่ยที่จริงก็ทำเพื่อเขาหรือเพื่อเราเราก็ไม่รู้หรอกฮะ พราะจริงๆแนวตัวนั้นมันลักษณะของหมูไปไก่มานะคือมาก็เอามาช่วยอะไรก็ให้รางวัลไปทุกทีเลยให้รางวัลไปเยอะๆเคยพบกับพวกคนติดตามข้าราชการผู้ใหญ่เวลานี้เขาก็เป็นใหญ่อยู่ในรัฐบาลนะถามมันได้เงินเดือนหรือเปล่าก็บอกไม่ได้อะแต่ว่านายให้ทีนึง 50,000 60,000 เนี่ยคือฟักให้ทีนึง 50,000 60,000 ก็ตกลงว่ามันก็คงเดือนคงเยอะนะฮะเดือนนึงคงเยอะเลยคงให้บริษัทบริวารที่ห้อมล้อมน่ะเค้าไม่มีเงินเดือนนะฮะแต่ว่าจริงๆเงินที่ได้นี่เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเค้าจริงใจกับเราขนาดไหนเค้ารับใช้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นไม่น่าจะแพงขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ร่วมกันแบบเฉลี่ยผลประโยชน์กันคือตอบแทนกันด้วยผลประโยชน์แล้วเราก็วางใจไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นมิตรหรือว่าศัตรูในร่างมิตรประการต่อไปนั้นรับสั่งว่าจงเสพที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คือยินดีในที่สงัดก็เขาเรียกกายวิเวกกายเวกนั้นจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนจากคนจากสัตว์ต่างๆรบกวนนะครับแล้วก็กายเวกก็คือสงัดสงบอาการกายวาจาด้วยการปฏิบัติตามหลักของศีลเอาขนาดศีลห้าก็เยอะแล้วนะฮะเอาขนาดศีลห้าก็เยอะแล้วก็มีกายสงบปิวาจาสงบในระดับของไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแต่น้อยก็เอาในระดับไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายที่เรียกว่าอนุปบาโดปาตปฏิโมกนะฮะเราจะเห็นว่าศีลมันก็มีท่านั้นนะจริงๆศีลมันก็มีสองอย่างกันปฏิบัติศีลนับกี่ข้อก็ได้อย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายอย่ากล่าวร้ายนั้นเป็นการทำจิตเราให้ตกต่ำแล้วก็ทำให้คนอื่นเจ็บใจแต่ว่าทำลายนั้นทำลายทั้งตัวเองทั้งหลายทั้งคนอื่นเช่นสมมติว่าพระนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเนี่ยจริงๆก็ไม่ทำลายใครหรอกแต่ว่าทำลายตัวเองทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองในที่นี้ก็ทรงเน้นเรื่องเสนาสนะที่สงัดพระตถาจารย์ท่านเล่าว่าพระราหุลก็คิดว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เราอยู่ในที่สงัดเลยสมาทานธุดงค์เลยสมาทานธุดงค์เกี่ยวกับสถานที่เนี่ยสองข้อสองธุดงค์แล้วก็ยงยินดีในที่สงัดปราศจากเสียงกึกก้องรู้จักประมาณในโภชนะรู้จักประมาณในโภชนะนั้นก็คืออาหารที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็มีอยู่สองประการนะเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยมันมีอยู่สองช่วงก็เน้นไปสองช่วงคือช่วงหนึ่งในช่วงของการรับคือท่านวางหลักเอาไว้ว่าสมมติว่าเขาให้มากเนี่ยเราก็ดูความจำเป็นของเราว่าเราจะใช้สอยสิ่งเหล่านี้สักขนาดไหนก็รับขนาดนั้นถ้าเขาให้น้อยก็รับแต่น้อยนะฮะถ้าเขาให้มากเราก็ดูประมาณตัวเราคือพยายามที่จะมองถึงประมาณในการรับแต่พอถึงประมาณในการบริโภคก็ดูประมาณในการบริโภคว่าไม่มากเกินไปมากเกินไปก็ง่วงนอนนะฮะน้อยเกินไปก็หิวเพราะงั้นก็ทำยังไงเรียกว่าพอดีอาหารให้พอดีเพราะอาหารนั้นจะเกื้อกูลมากเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์โลกนั้นอยู่ได้ด้วยอาหารเห็นไหมสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารนั้นจะเป็นอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมะก็ต่อเมื่ออาหารต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปกายจะกระสับกระส่ายใจจะไม่สงบมากเกินไปกายจะง่วงนอนเอ้ยไม่ใช่กายจะง่วงซึมจะเมาอาหารเขาเรียกพัตตะสัมมาทะคือจะเมาอาหารแล้วก็สับประงกแล้วก็ง่วงนอนก็หายไปเลยเพราะอาหารจะต้องรู้จักประมาณข้อต่อไปก็รับสั่งว่าเธออย่าได้กระทำความอยากในวัตถุ ขอให้คุมความคิดนะคุมความคิดหมายความวัตถุมันก็มีของมันอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงวัตถุมันก็คือวัตถุแต่ว่าคุมความอยากได้ไหมเราจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเป็นบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขนาดไหนก็ไม่รู้เป็นสิกขาบทคือไต่ไปทั้งแนวลึกแล้วก็แนวกว้างสมมติวัตถุสิ่งของเนี่ยในชั้นแรกนี่ขออย่าไปรักเขาก่อนตัวนี้ก่อนขอตัวนี้ก่อนนะฮะเอาตัวนี้ก่อนแล้วพอไม่รักแล้วเนี่ยทำยังไงอย่าใช้ให้คนอื่นรักคุมไปตรงก่อนคุมวาจาคุมกายก่อนเห็นไหมคุมกายก่อนแล้วคุมวาจาก่อนแล้วต่อไปเนี่ยอย่าไปยกย่องสรรเสริญคนรักคือถ้าแสดงไปยินดีไปอนุโมทนากับเขานะแสดงว่าใจเรามีโลภะมันก็ตรงนี้ท่านทั้งหลายนึกออกนะว่าทำไมจึงห้ามดูค้อนดำขับร้องประโคมดนตรีดิสีตีปอต่างๆที่จริงเขาแสดงนะฮะแต่ว่ามันไปกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะให้แกเรานะคนบางทีก็ดูอย่างคนดูมวยดูอะไรเนี่ยเห็นไหมแกนั่งไม่นิ่งอ่ะถ้าเราถ่ายภาพมาดูคนดูมวยเนี่ยน่าดูนะดูถ่ายดูที่หน้าที่ท่าทางของแกนี่มือไม้ไปตลอดระยะเวลาเลยนั้นก็แสดงว่าแกดูด้วยโลภะแกดูด้วยโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะอยู่เนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ถ้าว่าฝ่ายของตัวเองต่อยดีก็เกิดโลภะให้ต่อยให้ดียิ่งขึ้นพอต่อยไม่ดีก็เกิดโทสะพอฝ่ายของตัวเองถูกต่อยมากๆก็เกิดไม่พอใจในฝ่ายของตัวเองก็หันมาเล่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปอย่างเนี้ยเพราะจริงๆมันเป็นการกระทำด้วยโมหะเพราะงั้นเป็นเหตุผลในสิ่งที่ทรงบัญญัติเอาไว้มันมีเหตุผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งปฏิเหตุผลที่การลดกิเลสทำยังไงก็ไม่รู้เธอหาทางลดกิเลสลงไปให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าอยากในวัตถุคืออย่าโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นทีนี้ถ้าเราไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นก็อาจจะไปยึดติดในของเราใช่ไหมอาจจะไปยึดติดในของเราเช่นว่าเขาให้มากเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากในวัตถุเนี่ยเราก็จะมองถึงความจำเป็นว่าจะได้ขนาดไหนเมื่อวานนี้ไปอบรมพระที่อุดรก็มีแฟนรายการรู้ธรรมนำชีวิตเนี่ยเขาดูข่าวข้าวก็มาหากันเขาก็บอกอยากจะร่วมบริจาคสนับสนุนการทำรายการบอกตอนนี้ปิดรับบริจาคก่อนท่านบอกว่าสันโดษเอาอย่างนั้นนะผมมันไม่ใช่สันโดษหรอกแต่ว่าถ้าเรียรายอยู่เสมอมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเมื่อหมดเงินที่เขาส่งมาให้เนี่ยเราไม่มีทางได้เนี่ยเราก็ต้องบอกญาติโยมต่อซึ่งอาจจะปีหน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าหมดเงินเราก็ต้องบอกแต่ว่าถ้าเรียรายทุกวันเนี่ยมันรู้สึกยังไงอยู่กันเนี่ยดูน่าเกลียดก็ต่างจังหวัดนี่คนดูกันเยอะนะฮะรายการรู้ธรรมนำชีวิตเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็มีคนรู้จักไม่เคยรู้จักกันเหมือนกันตัวรู้จักทางโทรทัศน์แล้วนะก็เป็นการพยายามควบคุมไม่ให้เราไม่ให้คนเขารู้สึกว่ารบกวนมากเกินไปเพราะจริงๆเราก็เอาเฉพาะทำรายการแต่นั้นเองยังไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นเรื่องเฉพาะทำรายการเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันคือสงสอนไม่ให้แม่กระทำความอยากในวัตถุทีนี้วัตถุนี่มันที่เกิดของในตัณหาลักษณะตัณหามันก็เข้ากระบวนการเดิมนะครับโอโนปวิกาคือได้แล้วก็อยากมีต่อไปนะก่อให้เกิดความมีความเป็นไปเรื่อยอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นจิตมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เพลินในเรื่องเหล่านั้นแล้วอยากได้ต่อถ้าอย่างนั้นแล้วก็แย่เลยนะเพราะฉะนั้นต้องตัดกระแสตัณหาในปัจจัย4เพราะว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาในเรื่องปัจจัย4คือว่ากรอบของความอยากเนี่ยเราไม่มีกรอบก็คุณรวยสักเท่าไหร่เรียกว่าพอล่ะเมื่อสมัย 4-50 ปีที่แล้วเราพูดถึงเงินล้านนี่ก็เยอะแล้วนะพูดถึงเงินล้านนี่ก็เยอะแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นแสนล้านยังจนอยู่เลยไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว นะเพราะงั้นมันไม่มีกรอบไม่มีกรอบที่จะกำหนดพอไม่มีกรอบที่จะกำหนดเนี่ยมันจะขัดแย้งกันในเรื่องของวัตถุตลอดนะเราจะเห็นว่าวันนี้เวลานี้ก็ขัดแย้งกันในเรื่องป่าบ้างในเรื่องที่ดินบ้างในเรื่องจะทำนากุ้งกู้ชาติไม่กู้ชาติอะไรก็ว่ากันไปอุตลุดอันนี้ก็คือว่าเราไม่มีกรอบไม่มีการควบคุมเพราะว่าตัณหาเขาพอได้เชื้อเนี่ยเขาเหมือนกับไฟนะเขาลุกไหม้ไปเรื่อยๆแหละเขาเผาลนไปเรื่อยว่ามีเชื้ออยู่ตราบใดในชั่วนาตาปีเขาก็เผาลนไปได้ปัจจัยสี่นั้นเป็นทางมาของตัณหาทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะควบคุมความอยากในวัตถุเพราะถ้าคุมไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดกามตัณหาเกิดภวตัณหาแล้วเสร็จแล้วต้องการเปลี่ยนเกิดเป็นวิภวตัณหามันก็ยุ่งอยู่อย่างเงี้ยนะนั่งประดับประดาตกแต่งบ้านตกแต่งกุฏิกันอยู่ก็พระราหุลท่านก็คิดนะฮะว่าพระเจ้าสอนให้เราสันโดษในอาหารเลยตั้งใจสมาทานทุดงตอนนี้เกี่ยวกับอาหารนี่4ข้อนะฮะเกี่ยวกับอาหารนี่4ข้อตกลงทุดงเป็น6ละสมถานทุดงเป็น6ทีนี้ก็รับสั่งต่อไปว่าที่นอนที่นั่งและปัจจัยนะฮะให้อย่าไปขวายคว้านเรื่องนี้เธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเหมือนกันนะฮะจงทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยกับเธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกคือเป็นการแสดงให้เห็นว่านิพพานเนี่ยไม่มีโลกไม่ว่าโลกไหนๆก็ตามนะฮะคือการเกิดเนี่ยก็ถือว่ากลับมาสู่โลกเพราะงั้นนิพพานจึงไม่มีโลกเป็นที่อุบัติไม่มีแดนไม่มีอายตนะไม่มีเมืองแก้วไม่มีอะไรนะฮะแต่เป็นความดับโดยไม่มีเชื้อมีแต่คุณความดีเป็นตราประดับโลกอยู่แล้วก็คุณความดีนั้นก็สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งสมมติว่าคนทุกคนในโลกเวลาเนี้ยมีอยู่ 6,000 กว่าล้านคนจะนำเอาพระพุทธคุณมาไว้ภายในใจตัวเองหมดทุกคนเนี่ยนะฮะพระพุทธคุณก็ยังเท่าเดิมไม่ได้หายไปไหนมีลักษณะเป็นความดีที่ถาวรยั่งยืนอยู่แล้วคนสามารถจะน้อมนำมาไว้ภายในใจตัวเองได้ตลอดจงสำรวมในพระปาฏิโมกข์คือสำรวมเนี่ยตามปกติแล้วถ้าเรานี่แม้เราจะพูดศีลเยอะนะแต่ศีลเนี่ยถ้าไปนับข้อเลยมันเครียดนะถ้านับข้อเลยมันเครียดมันหยุมหยิมเพราะวิธีดีที่สุดเนี่ยพระเจ้าจึงวางไว้เป็น4ข้อเท่านั้นเองข้อ1เขาเรียกปาติโมกขสังวรสำรวมระบบบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายเนี่ยสิกขาบททั้งหลายโยมมีศีล5มีศีลได้เท่าไรก็ใครก็มีสิกขาบทเท่าไหร่ก็สำรวมตามนั้นพยายามปฏิบัติให้ถูกตรงตามบทบัญญัติของสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้แต่ตัวการใหญ่จริงๆเนี่ยมาจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงเห็นไหมฮะตาเห็นรูปหูฟังเสียงนี่จะเป็นเรื่องใหญ่คือจะเกิดบาปเกิดบุญมันก็เกิดทางนี้เขาเรียกอายตนะแปลว่าเป็นที่ต่อบางทีเรียกว่าทวารก็เหมือนกับประตูหน้าต่างเป็นที่เข้าที่ออกหรือทำยังไงให้เกิดอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังอินทรีย์ตัวเองเรื่องมันเยอะก็ช่างมันเนี่ยก็ปล่อยมันไปนะมีเสียงดังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราจะไปแบกเอาไว้เราก็ตายนะแล้วแบกไว้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสำรวมเน้นที่ความยินดียินร้ายให้ลองสังเกตว่าเราจะเจอแต่เนี้ยยินดียินร้ายปิยะรูปังซาตรูปังเนเอเซซาตันห้าปัจจมานาปัจจติก็จะอย่างนี้ทุกทีฮะอวิชชาโทมนัสยินดียินได้ใช้จงใช้คำสองคำเพราะอะไรมันส่งแสดงไปรูปกระบวนการคือกิเลสเนี่ยกิเลสกับธรรมะที่จริงมันเป็นกระบวนการหมายความถ้าเรายินดีในธรรมเนี่ยธรรมมันก็มาเป็นแถวไปอย่างเนี้ยอย่างในกรณีของวันแม่เนี่ยเราจะสร้างลูกหลานลูกให้กตัญญูต่อบุพการีจับสักจุดเลยนะจับที่ตัวไหนก็ได้ ยายเลี้ยงมาก็กตัญญูต่อยายนะฮะปู่เลี้ยงมาก็กตัญญูต่อปู่แม่เลี้ยงมาก็กตัญญูต่อพ่อต่อแม่แล้วมันดึงเองไงมันดึงไปเองมันกระบวนการทางจิตนี่จับจุดให้ได้สักจุดเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างคนกับคนเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าคนแต่ละคนนั้นก็มีอุปราคุณต่อเรานะปู่เนี่ยถ้าไม่มีปู่พ่อเราก็ไม่มีอ่ะเพราะถ้าที่มีปู่ยังได้มีพ่อเราใช่ไหมมีย่าเนี่ยจึงมีพ่อเรามีตามียายจึงมีแม่เราก็ทำให้เริ่มตรงไหนก็ได้เริ่มตรงไหนก็ได้แล้วก็จิตมันจะให้ความเคารพนับถือบูชาเองโดยกฎธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นกระบวนการธรรมะคือข้อเนี่ยไม่ต้องไปติดใจมากบางทีก็ทรงแสดงไปรูปกระบวนการมาเลยบางทีก็ตัดตอนมาแล้วก็สำรวมในพระปาติโมกข์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าอ๋อทรงเน้นเลยอินทรีย์ห้าเลยนะอินทรีย์ห้าไว้เลยแล้วเน้นอินทรีย์ห้าไว้เลยก็สำรวมวังที่อินทรีย์อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราสัมผัสได้ลองสังเกตนะฮะเราจะเกิดถ้าเกิดฝ่ายลบก็เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาเกิดประมาทนะฮะทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายบวกก็เกิดคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความลุ่มหลงคลายความมัวเมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นอะไรแต่ไรใบไม้ตายสัตว์ตายอะไรแต่ไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราคิดยังไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพอเห็นแล้วกิเลสมันลดก็ถือว่าถูกต้องทั้งนั้นแหละจะเห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเห็นมันแล้วกิเลสมันเพิ่มขาดการสำรวมระวังก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดก็ทรงใช้คำว่าจงมีสติไปในกายอย่างที่บอกนะฮะว่าพระราหุลนั้นยังหนุ่มรูปหล่อฮะก็จะเมาในรูปนะฮะคนหนุ่มคนสาวนี่ยืนหันดีหันขวางอยู่ที่หน้ากระจกวันได้หลายชั่วโมงนะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นฮะเพราะงั้นพระเจ้าก็สอนให้มีสติดูที่กายสติดูที่กายก็มองกายของตนให้เห็นนะฮะมองตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกไปแล้วก็ดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อยู่อิริยาบถทั้งหลายอิริยาบถทั้งปวงเนี่ยแล้วก็ดูกายในแนวที่เรียกว่าเป็นแยกออกมาเป็นอาการ32แล้วก็แยกออกมาเป็นธาตุ4ให้เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายถ้ายังไม่เห็นก็ดูที่ศพเลยไปดูที่ซากศพแล้วก็น้อมศพก็มาเราน้อมเราก็ไปเป็นศพแล้วศพกับเราก็คือกันเพียงแต่ว่าศพมันตายก่อนนะเราก็ตายทีหลังเท่านั้นเองนะเราไปเผาเขาเราเผาเขาเขาก็ไม่ได้เผาเราคนที่เผาเราก็ได้ไม่ได้เผาเขาก็ต่างคนต่างก็จบลงที่ความตายด้วยกันเพื่อจะให้ผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในกายของตนลงไปแล้วประการต่อไปก็จงเป็นมากไปด้วยความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่เบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่ชิงชังนะฮะเบื่อหน่ายเป็นรูปของการไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องไม่ต้องการจะข้องติดนะคล้ายๆกับว่าเราเคยสูบบุหรี่แล้วก็เบื่อหน่ายในการสูบบุหรี่แต่ทีนี้การเบื่อหน่ายในการสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเราดูคนสูบบุหรี่ด้วยความสงสารนะต้องตรงดูคนสูบบุหรี่ด้วยความสงสารถ้าดูคนสูบบุหรี่ด้วยความรังเกียจเนี่ยเกิดกิเลสนะฮะโทสะแต่ถ้าเราดูด้วยความสงสารเราเกิดธรรมะเราดูบุหรี่ด้วยความเบื่อหน่ายเห็นไหมเกิดธรรมะเกิดคลายความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในบุหรี่ดูคนสูบบุหรี่ด้วยความสงสารทั้งหมดเป็นอริยมรรคทั้งคู่เห็นไหมแต่ทีนี้บางทีเนี่ยพอเราเลิกสูบบุหรี่ก็ดูคนสูบบุหรี่บางทีไปว่าก็ว่าสูบบุหรี่กินขี้หมาดีกว่าวาจาหยาบวาจีทุจริตอีกใจก็ทุจริตวจีก็ทุจริตหาเรื่องมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยตรงนี้คนไม่ค่อยฉลาดประเด็นตรงนี้ฮะคือเราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงความไม่ดีของคนเนี่ยแทนที่เราจะมองเขาด้วยความสงสารเขาแต่เรากลับไปซ้ำเติมเขา คนไม่ดีเนี่ยที่จริงคนไม่ดีคือประสบทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายเนี่ยเราต้องเกิดกรุณาเขาเกิดกรุณาเขาถ้าทำไม่ได้ก็อุเบกขาก็มีอยู่สองอย่างนั้นเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าบางทีเราไปซ้ำเติมเขาไปด่าทอกันด้วยวิธีการต่างๆที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรประชาพิจารณ์ขอเสียงความคิดเห็นเนี่ยท่านลองเปิดดูนะฮะมีคนบางคนก็เปิดฟังได้มาฟังไม่ได้อาตมาบอกมันไม่มีคุณธรรมนั้นมีคุณธรรมที่แสดงออกไปเนี่ยเธอใช้ความรู้สึกส่วนตัวเธอไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลแล้วเราจะหายากนะหายากคนที่พูดออกไปแล้วมีเหตุมีผลนี่จะหายากมันก็ใช้อารมณ์เยอะใช้อารมณ์แล้วคนบางคนก็นอนฟังอยู่ได้เป็นชั่วโมงมาฟังไม่ได้เพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่จะฟังเพราะความเห็นเหล่านั้นมันขาดพื้นฐานทางคุณธรรมหรือแทนที่จะมองก็ด้วยความเข้าใจมั่งไม่ซ้ำเติมก็ไปเลยก็เป็นลักษณะของวิหิงสากับโสกะวิหิงสาหรือบางทีก็โทสะไปเลยนะฮะทีนี้ประการต่อไปจงเว้นสุภานิมิตเว้นสุภานิมิตคือเว้นการมองในแนวสวยงามอย่างน้อยถ้าเรามองยังไม่ได้ก็เฉยเสียคือไม่มองเสียใจยังไม่กล้าคล้ายๆกับพระไปทำกรรมฐานเนี่ยนะไปทำกรรมฐานในป่าเนี่ยโอ้ยอุบายวิธีในการทำกรรมฐานเกี่ยวกับศพเนี่ยมันเยอะจังเลยศพเนี่ยทำกรรมฐานยากที่สุดเนี่ยนะฮะต้องดูศพนั้นต้องเปื่อยเน่าแล้วต้องเปื่อยเน่าแล้วศพยังดีๆอยู่ไปดูไม่ได้แล้วไปดูหมดทั้งตัวไม่ได้ด้วยนะคือต้องเอาผ้าคลุมไว้คล้ายๆกับหมอผ่าตัดผ่าคลุมไว้สามตอนนะช่วงล่างช่วงกลางแล้วก็ช่วงบนคุณจะดูตอนไหนก็ดูแต่ดูตอนเดียวนะดูตลอดทั้งตัวไม่ได้แล้วก็ศพนั้นต้องเปื่อยต้องเน่าแล้วก็นั่งไกลก็ไม่ได้นั่งใกล้ก็ไม่ได้เนื้อลมก็ไม่ได้ใต้ลมก็ไม่ได้โอ้เยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าลีลาอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะตกใจกลัวมันอาจจะปรุงแต่งให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาแล้วอาจจะตกใจกลัวอาจจะรังเกียจกลิ่นเหม็นอาจจะไปรบกวนต่อไอ้เขาเรียกเอามนุษย์ที่สิงสถิตอยู่ในแถวนั้นอะไรต่างๆหลายเรื่องเลยดังนั้นทรงสอนให้เว้นการเหนี่ยวนึกการตรึกนึกในแนวที่เป็นสุภาพคือสวยงามรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไม่มีอะไรก็เฉยๆนะอย่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอเราก็คิดเฉยๆแล้วก็หยุดความคิดไว้ตรงนั้นไม่เอามาปรุงต่อเช่นว่ากินอาหารอร่อยก็กินจบแล้วก็จบนะกินจบแล้วก็จบกันเลยก็สำเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องไปติดใจอะไรเขามากเกินไปอันก่อให้เกิดความกำหนัดเพราะว่าการมองอย่างนั้นเนี่ยจิตจะถูกกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงถ้าลองสังเกตนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดจากความคิดเราเนี่ยเราคิดเราเฉยๆอ่ะเราคิดเฉยๆถ้าเราไม่คิดมันไม่มีอะไรอ่ะสมมติว่าคนด่าเนี่ยถามว่าใครด่าเห็นไหมฮะถามว่าใครด่าถ้าคนนั้นเราไม่ชอบแต่แม้แต่เขาพูดดีมันก็เราไม่ชอบแต่พอคนที่ด่านั้นสมมติว่าปู่ย่าตายายเราใช้คำที่เพื่อนเราด่าหรือว่าคนที่เป็นศัตรูเคยด่าเราเนี่ยแล้วก็ปู่ย่าตายายท่านด่าเราไม่โกรธอ่ะโดยไม่โกรธเราก็รู้สึกผมก็ฟังเพลินๆไปดีเหมือนกันถ้าเด็กเล็กๆด่าเราก็ดูแล้วก็น่าดูดีอ่ะเด็กเล็กๆตัวสองสามขวบนะขวบสองขวบเนี่ยก็ด่าก็ดูแล้วก็น่าดูดีเห็นนะฮะมันตกลงว่าเราคิดเอาเองตอนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วทำเรายุ่งมานานวันนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความคิดนี่เองไม่ได้มาจากไหนเลยเจ้าเกิดจากเราคิดเองต่อไปเราจะไม่คิดถึงเจ้าอีกแล้วสังกัปปราโคปุริสัตตกาโมความดำริเป็นกามของคนความดำริเป็นโทสะของคนความดำริเป็นโมหะของคนเป็นทุกอย่างเราคิดเองทีนี้ความดำริก็เป็นเมตตาของคนนะก็เหมือนกันตกลงมันเกิดจากความดำริเกิดจากความคิดแต่ว่าเราคิดยังไงมันไปผูกโยงกับอารมณ์กับคนกับสัตว์กับสิ่งก็ไม่รู้นะฮะกับคนกับสัตว์กับสิ่งเนี่ยแต่มันจะไปผูกโยงอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเราจะเห็นว่าในกรณีสมมติว่ามัน ทำอะไรนะฮะเช่นสมมติว่ามีคนมาชนกับแมวมาชนกับหมามาชนกับไก่มาชนเราเนี่ยวิ่งมาชนเราเนี่ยนะคือโทสะเนี่ยมันจะเกิดที่คนได้ง่ายกว่าไอ้หมาแมวเนี่ยบางทีก็อาจจะขำไปเลยนะฮะไอ้ไก่เกยก็อาจจะขำๆไปเลยหรืออาจจะโกรธที่หมาตัวมันโตหน่อยชนแรงหน่อยแต่ก็แมวเราก็ไม่โกรธละเห็นไหมฮะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยและการกำหนดสถานะของคนเนี่ยของสิ่งที่มากระทบเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเรามีพื้นฐานไม่ชอบอยู่ก่อนแล้วเนี่ยโอกาสจะเกิดกิเลสได้ง่ายแต่ถ้ามีพื้นฐานชอบอยู่ได้พื้นฐานสงสารพื้นฐานเมตตาเนี่ยมันไม่เคยเกิดกิเลสตามปกติก็ไม่เคยเกิดเพราะงั้นก็อยู่ที่เราคิดยังไงแต่นั่นเองจงอารมณ์จิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้ก็คือสมาธินะฮะอารมณ์จิตจนอารมณ์เป็นหนึ่งเน้นไปที่การเจริญอสุภภาวนาอสุภภาวนาตอนนี้พระราหุลสมาทานธุดงค์อีก6ข้อเลยตกลงว่าธุดงค์ทั้งหมดเนี่ยท่านไม่สมาทานอยู่ข้อเดียวแต่ในข้อคือข้อเนสัตถิกังคะไม่นอนตลอดเนี่ยไม่สมาทานข้อเดียวธุดงค์มันมี13ข้อท่านสมาทานทั้งหมดเลยเพราะเกี่ยวกับอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเราอยู่ป่าแต่เราอยู่ในโคนไม้มันก็เป็น2ธุดงค์แล้วเป็น2ธุดงค์แล้วก็เพื่อปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้นก็มองไปที่อสุภกรรมฐานเพราะว่าเค้าเรียกว่าสัปปายะคือมันให้ความสบายแก่คนหนุ่มสาวเราลองสังเกตว่าคนหนุ่มสาวสวยๆหล่อๆพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ตลอดสูตรเดียวเท่านั้นคือสูตรเดียวใช้อสุภกรรมฐานสูตรเดียวเว้นไว้แต่ว่าคนบางคนที่เคยเล่าให้ฟังบุตรนายช่างทองนะฮะบุตรนายช่างทองที่รูปหล่อเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อสุภะใช้สุภะใช้สวยเลยใช้ดอกบัวทองสวยนิรมิตขึ้นมาให้นั่งดูดอกบัวทองพอท่านดูพอจิตนิ่งสงบแล้วดอกบัวเริ่มเหี่ยวเลยเหี่ยวแล้วกลีบก็โรยไปเรื่อยๆเจริญวิปัสสนานั่งดูเจริญวิปัสสนาไปเห็นไหมที่จริงก็เนี่ยดอกบัวที่ดูครั้งแรกนั่นคือสมถะพอดอกบัวเริ่มโรยเนี่ยใจมันก็ตามไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เป็นวิปัสสนาอารมณ์มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่สำคัญว่าเราคิดเรามองเขายังไงเท่านั้นเองแล้วก็จงอบรมวิปัสสนาอสุภกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานนะครับทีนี้พอเราเห็นแล้วเนี่ยอสุภกรรมฐานมันก็ดีอย่างแต่ก็น่ากลัวอย่างเนี่ยนะครับคือบางทีเวลาเจริญเนี่ยมันมีศพนั่งไงนอนไงเห็นเลยมีศพนอนเห็นแต่หลับตาเห็นนะไม่ใช่มีจริงหรอกแต่หลับตาเราเห็นภาพศพใสเลยบางทีศพนั่นก็พองอืดให้เราดูเลยแสดงให้เราดูเนี่ยบางทีก็ลุกขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็น้ำเหลืองไหลอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันกลัวจะกลัวซะก่อนจะกลัวซะก่อนเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะสอนแค่อสุภะจะไม่เข้าไปถึงศพไม่เข้าไปถึงดูศพเพราะศพเนี่ยที่จริงมันจะว่าดีก็ดีนะฮะจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวอสุภะมันก็ดูที่กายเราก็ได้นะฮะดูที่กายเราก็ได้แล้วก็เจริญวิปัสสนาคือมองเห็นถึงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาทีนี้เมื่อเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะไปละที่มานะคือความถือตัวถือตนเห็นไหมก็กลับไปทิพย์ที่เดิมอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าจะเน้นที่ความสวยงามกับความถือตัวเพราะท่านรูปหล่อสกุลสูงใช่ไหมฮะรูปหล่อสกุลสูงเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาตรงนี้เพราะงั้นต้องทำลายความรู้สึกว่าเราเป็นคนรูปหล่อแล้วก็คนสกุลสูงก็โดยมุ่งไปสู่การถอนมานะทีนี้การถอนมานะได้เนี่ยคนที่ถอนได้จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์คือคนอื่นถอนไม่ได้ละมานะมันลดมันได้แต่ถอนไม่ได้คนที่ถอนได้ก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองเป็นกิเลสที่ละเอียดก็เรียกอนุสัยหรือพวกสังโยชน์แต่นั้นเธอจักเป็นผู้สงบจะเป็นผู้สงบเพราะการละมานะได้ แล้วจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบตลอดไปนี่ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่เราจะเห็นว่าก็แบบนั่งคุยนะฮะแบบนั่งคุยบรรยากาศก็อบอุ่นอบอุ่นเป็นกันเองพระราหุลนั้นท่านให้ความสำคัญต่อพระพุทธโอวาทหมายความพุทธเจ้ารับสั่งยังไงท่านก็จะทำตามรับสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ให้สันโดษในปัจจัยสี่ท่านก็สมาทานทุดงที่เกี่ยวกับอาหารให้ยินดีในที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนต่างๆท่านก็สมาทานทุดงที่เกี่ยวกับเสนาสนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละว่าที่จริงก็สำรวมระวังตรงนั้นนะสำรวมระวังตรงนั้นคือเราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดในขณะที่ฟังเทศน์นั่นแหละทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็พิจารณาตามกระแสพระพุทธองค์ไปเรื่อยๆจบลงตอนสุดท้ายท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระราหุลอายุไม่ยืนแล้วก็ผลงานไม่ค่อยมากที่ท่านทำเนี่ยเราไม่ค่อยพบเท่าไหร่ว่าท่านนิพพานตั้งแต่เยาว์นะอย่างทรงพระเยาว์เข้าใจว่าอายุไม่น่าจะถึง30นิพพานตอนทรงพระเยาว์มากแล้วก็พบแต่งานที่พระพุทธเจ้าเทศสอนท่านพุทธการปฏิบัติของท่านแล้วก็ต่อมาพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเป็นยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นหนึ่งในเอตทัคคะ43รูปเอตทัคคะทั้งหมดเนี่ยสุดยอดของภิกษุนี่มีแค่43รูปนั่นเองนะครับภิกษุนี13อุบาสก10อุบาสิกา10ท่านไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปนิพพานสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปราณนนท์นิพพานกลางอากาศนะฮะแต่ว่าพระราหุลไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ก็อยู่ในชุดหนึ่งเนี่ยเป็นชุดของชุดที่เกี่ยวกับพระราหุลถ้าสมมติว่าเราจะนำมาร้อยเรียงเนี่ยก็สามารถจะดูจากตรงนั้นแล้วก็เรียงไปตามลำดับได้ก็จะเป็นประวัติชีวิตที่ทำให้มีธรรมเทศนาที่หนุนเนื่องกันไปแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเหมาะสมแก่วัยของผู้ปฏิบัติสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านเทอญ